Ви слухаєте «Культ» – подкаст про культуру. Сьогодні ми говоримо про філософію війни, про філософії війни у множині, про те, як філософи намагаються осмислити феномен війни, що таке війна, який вона має вимір в різні історичні епохи. Будемо говорити про різні культури, будемо говорити також про сучасність, будемо говорити про те, що таке справедлива війна і чи можлива вона взагалі. Мене звати Тетяна Огаркова, я українська літературознавиця, зі мною Володимир Єрмоленко, український філософ. І перш ніж ми почнемо, я нагадаю, що ви можете підтримати нас на Патреоні, patreon.com/kultpodcast. Лінк ви знайдете в описі цього епізоду. Усі ваші донати ми спрямовуємо на закупівлю автівок для Збройних сил України. Ми також будемо вдячні за вподобання та поширення. Отже, Володю, сьогодні говоримо про філософії війни у множині. Спробуємо подивитися на цей феномен в такому історично-культурній перспективі. Мені здається, що війни, очевидно, вони існували в усі епохи. І одним з перших таких потужних образів війни, таких парадигмальних, так ми його знаходимо в грецькій культурі, у Гомера. Так, оця війна, яка стає таким архетипом, таким взірцем війни. Що нам може сказати про війну ця епоха?
Ну, справді можна говорити, що от в основі європейської літератури так, лежить, в принципі, воєнний епос. Епос Іліади, епос Одіссеї. І ми можемо осмислити, а що цей епос нам пропонує, яку проблему він нам пропонує. Отже, очевидно, що є проблема, наприклад, справедливої чи несправедливої війни, є проблема, мені здається, одна з ключових – це проблема протистояння, прямого протистояння чи обхідного протистояння, так? Хитрості, так? А це те, що у Макіавеллі є цей образ лева і лиса, лисиці, так? Тобто, хто перемагає, той, хто сильніший, хто має більше доблесті, хто має більше сили, чи той, хто хитріший. І от парадоксально, що наші слухачі, мабуть, знають також, що один із головних теоретиків війни, так, це Сунь Цзи, це китайський філософ.
Ми теж поговоримо сьогодні.
Так, між ним і Гомером не така велика часова дистанція, це кілька століть. Гомер – це, очевидно, десь між 8-8 століттям, Сунь Цзи – це 6-5 століття, до нашої ери, очевидно. Але от мені здається, що ці двоє ставлять одну і ту саму проблему, тому що історія ж про Іліаду – це історія про те, як, зрештою, хитрість перемагає пряму силу. Так? Гейці не змогли перемогти троянців в прямому протистоянні. От оці знамениті битви, так, Ахіла і Гектора, і навіть попри те, що Ахіл перемагає Гектора, тобто найсильніший воїн ахейський перемагає найсильнішого воїна троянського, війна не закінчується, війна продовжується. І от греки виграють, перемагають тільки через хитрість, через підступність. І от що відбувається, коли цей етос прямого протистояння замінюється на цей етос хитрості?
Отже, можемо говорити, що тут бачимо, що в протистоянні перемагає не сила, так, не той, хто сильніший, а той, хто, ти кажеш, хитрий, але можна також сказати розумний. Так, в якомусь такому сенсі.
Хитромудрий Одіссей.
Хитромудрий Одіссей. І це про щось дуже людське. Це, очевидно, ми в нашому фрагменті для патронів поговоримо про те, як співвідноситься з нашою війною. Теж, коли є два противника, один слабший, один сильніший, так, або вони так, і слабший може виграти лише завдяки хитрості. Загалом війна – це така річ, де прозорість, транспарентність, так, її дуже мало, насправді. Значно пізніше, в середні віки, ми бачимо, от ти ще сказав про честь, про доблесть. От доблесть і сила для мене – це різні речі. Да? Тому що доблесть – це про честь, так? Це про рівні умови. Так? Ми згадаємо, давай, ці лицарську культуру, так? Оце протистояння, воно повністю прозоре. Так, у війнах в усі часи, очевидно, цієї прозорості було доволі мало, так, те, що ми сьогодні називаємо туман війни. Туман війни, він є необхідним для того, щоб обхитрити, так, противника. Оцей троянський кінь, яку ахейці так використовують, так це власне обман. Та цей обман, цей троянський кінь з тих часів є такою метафорою, якби методу боротьби із противником, так пробратися всередину, якби його, так, його фортеці, скажімо так.
Ну, от бачиш, і в принципі це така архетипова тема, яка мене, наприклад, дуже хвилює постійно. І єдиний мій художній твір «Ловець океану» – це ж історія про, теж про Одіссея і про те, як нестандартно, ну, мабуть, неочікувано в Одіссея вкрадається оце почуття провини через те, що він сплюндрував Трою, через те, що він обхитрив, обманув людей. Тобто відійшов від цієї ідеї такого прямого протистояння. І ця троянська тема, вона ж постійно, ми про це постійно говоримо в наших подкастах, так? Згадаємо і Касандру Лесі Українки, згадаємо і образ Андромахи в класичному театрі у Росіна, наприклад, і, звичайно, Енея. Так? Історія про Енея як альтернативна історія. Історія про те, що стається з цією переможеною Трою. Тобто ми можемо на цю війну дивитися також на Енеїду Віргілія, як на таку хитрість теж, хитрість історії, що історія ніколи не завершується, що після поразки може відбутися перемога.
До речі, це також буде важлива тема, коли ми з тобою будемо сьогодні говорити про справедливу війну. Да? Оце умови після війни, оцього миру, вони теж є дуже важливими. Отже, в цьому образі, так, троянського коня і у цієї підступної поразки, яка може бути в той момент, коли ти був впевнений в своїй перемозі. Отже, я зараз тільки подумала, а троянські кіні і п'ята колонна, якось вони співвідносяться?
Мабуть, так. Ну, зверни увагу, що наскільки це все ж таки метафора. От ми для патронів будемо говорити про стосунки до нашого, до сьогодення, але ж от дуже багато того, як ми осмислювали 2014-2015 рік і ці Мінські угоди, це ж була історія про те, що от росіяни хочуть нам впихнути троянського коня, так?
Угу.
В формі оцієї квазідержави, яка, значить, буде контролюватися Москвою і буде впливати на нашу політику. Тобто ось так воно йде дуже, дуже далеко, так? Тобто хитрість, підступність, ця КГБ-ська. Ну, звичайно, вона далеко відійшла від Одіссеєвої. Але чому я заговорив про Суньдзи? У Суньдзи трішки пізніше він живе, так? Трішки пізніше він пише свій класичний текст «Мистецтво війни», який
є геть інша культура.
Геть інша культура, але ми бачимо певні паралелі, тому що це теж культура, де, можливо, той момент, коли от занепадає ця класична аристократія. Класична аристократія, оця грецька там, чи китайська, де є оцей цар, який, значить, засновник міста, який веде своє військо, і він в двобої, значить, з іншим царем визначає, хто переможець. Суньдзи ж пише цей текст. Це таке покоління людей, які втратили свої землі через певні процеси, мабуть, якогось там укрупнення, там, чи, ну, централізації, можливо. І ці люди йдуть до монархів або до тих аристократів, які панують, з такими освітніми послугами, як би ми сьогодні сказали. І от Суньдзи вчить, значить,
ментор.
Того...
Тобто так, він такий ментор.
Так, коуч, так, як воювати. І головне, що він говорить в цьому мистецтві війни, чому цей трактат досі такий цікавий, і це хитрість. Так. Тобто ти маєш обхитрити свого противника, супротивника. Якщо ти зліва, він має думати, що ти справа. Якщо тебе багато, він має думати, що тебе мало. Якщо тебе мало, він має думати, що тебе багато. Якщо ти слабкий, він має думати, що ти сильний. Якщо ти сильний, він має думати, що ти слабкий. І все це ось. І от справді такий туман війни. Тобто звідси ці всі фрази, що істина вмирає першою, так, що ставлення до інформації в воєнну епоху абсолютно не таке, як ставлення до інформації в мирну епоху. І що в мирну епоху ми всі прагнемо максимального, значить, поширення інформації, прозорості, тому що чим більше ти знаєш, тим краще, чим більше джерел, то краще. То в епоху війни, або інформаційної війни, або гарячої війни, всі намагаються хитрити, всі намагаються казати щось таке. От в чому роль інформації? Поінформувати чи навпаки, обдурити. Тобто дати інформацію, щоб хтось щось дізнався, чи дати інформацію, щоб хтось щось дізнався хибне, тобто повірив те, чого нема.
Ти знаєш, так? Мене чомусь не дивує, що саме в Китаї з'являється ця така перша потужна ідея, де хитрість, так, і обман є в основі цієї військової стратегії, тому що те, що ми в Китаї є такий певний цинізм, так, і певне прагнення досягнути своїх цілей будь-яким шляхом, так, навіть таким не дуже хорошим шляхом. До речі, я подумала, знаєш, про що, поки ти говорив про Суньдзи і про його долю, і як він надавав ці послуги коуча до тодішніх, да, аристократів, що насправді дуже довго війна була справою аристократів. Так? Вона дуже довго була, стосувалася взагалі доволі обмеженої кількості людей. Тобто оці великі масові народні, так, війни, ми їх побачимо значно пізніше. До речі, сьогодні про це з тобою поговоримо, коли будемо говорити про Клаузевіца. І, але якби от це дуже довго було от такою привілеєм, так, бути воїном. Це бути, ну, тобто, це бути обраним, так?
Ну, зрештою, це в основі нашої ідентичності української, тому що козаки – це воїни, це в тодішньому розумінні, умовно, 16-17 століття, це поки що не нація. Не нація, а в Шевченковому розумінні, в розумінні 19 століття, тобто спільнота людей, яка об'єднує всіх. І мертвих, і живих, і ненароджених, або в розумінні В'ячеслава Липинського, тобто спільнота тих, хто йде повз класи, так, повз стани ці соціальні. Ні, козаки – це воїни з презирством, які ставляться дуже часто просто до міщан чи до селян.
До селян, так.
Так.
І до речі, їм так само властива оця здатність до хитрощів. Так? От те, що ми знаємо про українських козаків із західного такого, із західної історіографії. От не так давно говорили, пам'ятаєш, з французьким істориком, який розповідав ці перші згадки французькі про козаків. Дібоблан, здається, це був. Про те, як вони обманювали, так, як вони спускалися течією Дніпра і нападали на турецькі судна, так, і хитрістю якби їх грабували, потім, поки темно, вони поверталися. Тобто тут дуже багато було такого, ну, саме такого, як у Суньдзи.
Ну, але це вже, да, так, середньовічна і, скоріше, ранньомодерна доба, але ще один, повертаючись до Суньдзи, так, єдина історія про Суньдзи, яку переповідають постійно, це історія про те, що він, значить, при дворі монарха, перепрошую, вже не пам'ятаю, як звали, але, значить, монарх його попросив організувати йому військо, і він зібрав всіх жінок цього монарха. І сказав, я покажу, як працює це військо. Значить, розділив на дві частини.
Жіночий батальйон, так?
Так, поставив на чолі найулюбленіших жінок цього монарха. Ну, очевидно, що тут історія про жіноцтво ув'язнене, так, або які монарх використовує в певних цілях. От, і він вчиться військо, і військо не слухається, тобто він каже, от один удар барабаном ви повертаєте ліворуч, два удари барабаном ви повертаєте праворуч, чомусь вони сміються і не слухаються, і він страчує, значить, він наказує стратити оцих двох найулюбленіших, значить, жінок цього монарха. І монарх нічого не може зробити. Тобто це така теж ідея, що якщо ти призначив полководця, якщо монарх призначив полководця, все, тепер полководець вирішує далі на полі бою. Ми теж можемо застосувати це до наших реалій, так?
Але ти знаєш, оця історія, яку я почула від тебе колись вперше, мені вона, ця історія, не очевидна про автономію військову, так? Військову автономію від політичної влади. Але водночас це історія, вибач, про таку дуже жорстку дисципліну. Так? Тобто про те, що ти можеш змусити людей коритися твоїй волі, про цю військову дисципліну, лише от такою ціною наочної демонстрації того, що ти можеш зробити з тим, хто тебе не слухається. Тобто це така історія про військо, як такий каральний, так? Десь такий орган, який пов'язаний з дисципліною понад усе і з необхідністю коритися наказом, не ставлячи питання до цих наказів. Для сучасної людини, так, це звучить так доволі жорстко.
Ну так, так. Це все ж таки не ті самі грецькі, значить, царі, які сам собі керівник, і от вони йдуть таким військом. Скільки там, 12 царів було, чи скільки от йдуть і на цю трою. Ну, і ще один автор, це без сумніву Фукідід або Тукідід, сучасник фактично Суньдзи, так, і майже сучасник.
І ми знову в Греції.
І от Фукідід це хто? Це історик чи це філософ? Так, його, або це теоретик міжнародних відносин. Тобто це, можливо, перший теоретик міжнародних відносин. От як все це парадоксально, значить, плутається. Його знаменита історія Пелопонезької війни, де він нам теж показує вже війну з точки зору інших речей, з точки зору це протистояння держав. Тобто це вже не історія про етику, це про певний конфлікт цінностей, який ми бачимо у Гомера. Це не історія про те, фактично, як керувати військом, тобто історія про маневри і так далі, як у Суньдзи, а це історія, скоріше, геополітична. От Фукідід – перший геополітик війни. І треба сказати, що ситуацію, яку він описує, так, тобто це Пелопонезька ліга, на її чолі Спарта, яка кидає виклик гегемону, яким є Афіни, вона теж дуже цікава, тому що вона ставить, наприклад, питання, от чи може демократія бути імперією, чи може демократія бути гегемоном, чи може демократія фінська, яка всередині, можливо, найідеальніша, як ми запам'ятали, але ззовні її дуже не люблять. І не люблять всі інші міста, тому що вважають її гегемоном, вважають, що вона, значить, знищує свободу цих міст. І оцей так, вічний парадокс.
Чи конфедерацію, тому що все-таки певний рівень незалежності був.
Ну, гегемонія, я маю на увазі. Це те, що потім Раймон Арон буде називати гегемонію. Але парадокс, який Фукідід описує нам, він постійно буде повторюватися в історії. І це історія про те, що, умовно кажучи, суспільство, яке організовано всередині з точки зору, можливо, кращих принципів, хоча, звичайно, є і рабство, і ми все це розуміємо, але все ж таки з ідеєю певної свободи, воно назовні цю ідею зовсім не проєктує, скоріше навпаки. І ми це бачимо потім по Римській Республіці, яка водночас і республіка, і назовні імперія в нашому вже розумінні слова. Ми це потім бачимо по там європейських імперіях, ми це бачимо, можливо, зараз по Сполучених Штатах. Це те, що зараз в теорії от розрізнення імперіалізму і колоніалізму. Так? Колоніалізмом може займатися не імперія. Колоніалізмом може займатися республіка. Так? І це теж такий парадокс. Тобто всередині ти даєш свободу громадянам, ну, певно, обмежено, але певно. А назовні – ні. А назовні ти кажеш, я головний, і все, і слухайтеся мене.
І, власне, і ця історія у Фукідіда, вона погано закінчується для демократії. Так? І це, до речі, дуже давня історія про, можливо, також дуже сучасні часи, так? Тому що вона про те, я пам'ятаю, дуже часто на початку цієї війни, повномасштабного вторгнення, ми намагалися аргументувати, що це є війна так? автократії, так? або автократичних тоталітарних режимів так? проти демократичного світу. І зараз ми продовжуємо це говорити. І якби тут люди захищають свій спосіб життя, якби свої принципи і так далі, здавалося б, демократії мали би бути сильніші, але нам історія показує, от, зокрема, з Афінами супроти Спарти. До речі, є ще одна аналогія, так, от Спарта, протистояння Спарти і Афін, це як під час Холодної війни протистояння Радянського Союзу, так, і Сполучених Штатів Америки, так, де Радянський Союз, тобто це аскетизм, так, це здатність бути сильним в умовах відсутності свободи всередині. І це дуже цікаве питання, так, от як при цьому вигравати війни. І здавалося б, що демократія, вона має все для того, щоб бути сильнішою, але, на жаль, це відбувається не так. Через що? У Фукідіда через несприйняття, так? Якби цієї фінської моделі назовні, через, власне, оцю гегемонію, так, яка не сприймається. Ну і, зрештою, це історія з таким дуже поганим кінцем, так, для Афін. Це занепад, насправді, афінської демократії, і це історія програшу.
Так, ну в перспективі так, тому що входимо ми в період поступово, ну не одразу, але поступово входимо в період певного занепаду, розквіту філософії, до речі, занепад демократія фінської збігається з розквітом більш-менш філософії, так, тобто Сократ, Платон, Арістотель. Арістотель – це взагалі перехід фактично до імперіалізму, до елінізму так званого, тому що Арістотель іде сам метек, не афінянин, але іде теж ментором, коучем значить, в Македонію і супроводжує фактично цього нового, нову модель імператора, так, Олександра Македонського, яка, звичайно, це імперія Олександра Македонського дає оцей початок всім майбутнім наступним імперіям аж до Римської Республіки, Римської імперії, от, і останніх століть до нашої ери, і перших століть нашої ери. І перейдемо, мабуть, до середньовіччя. І так, в середньовіччі...
Так, отут, в принципі, ми ж говоримо якраз про ці перші століття, так, перші століття вже нашої ери. І от ти вже згадав Платона, ти згадав неоплатонізм. І тут ми розуміємо, що починається поступово ця історія християнських століть, яких буде немало в історії Європи. І, наприклад, у нас є тут Августин, от якого зараз вважають першим мислителем так званої справедливої війни. Тобто те, що англійською називають в численних публікаціях, як «just war», да? Тобто справедлива війна. Чи може бути справедлива війна? До речі, це от те питання, або, наприклад, репліка в цьому діалозі із попередніми концепціями війни, так, із Фукідідами, можливо, з Гомером, так, і про те, чи може бути взагалі насильство виправданим, так, за яких умов можлива війна, або, можливо, вдаватися до таких воєнних методів, до насильства, заради якої мети і як це, якби, пропонувати.
Ну, от є автори, про яких ми говоримо, і, очевидно, не ставлять цього питання, тому що для них війна – це просто реальність. Ну, Гомер хіба ставить це питання? Ну, от, так, і... В природі речей, так, і серед досократиків, наприклад, і у Геракліта, і у інших теж звучить, що ну, є війна, є любов, є війна і любов, як дві сили, які, значить, протистоять одна одній.
І в цій концепції справедливої війни, яка, до речі, і зараз існує, і, до речі, наш з тобою добрий друг Девід Ріф використовує це поняття справедливої війни стосовно деяких сучасних воїн, серед яких війна дефенсивна, так, захисна війна України проти Росії. Так? Тобто це є справедлива війна, а інша війна з останніх десятиліть – це Боснія. Так? І якби оця така вже християнська насправді традиція, тут є два мислителі, які є в основі, ну їх більше, звісно, але можливо сьогодні про двох сьогодні згадаємо, більш відомих – це Святий Августин. Так? Святий Августин – це фактично 4-5 століття вже нашої ери. Ну і також Тома Аквінський, так, це уже 13 століття нашої ери, тобто там багато між ними століттями, але у них є, власне, спроба з християнського такого світогляду подивитися на те, що є війна. Якщо long story short, та, якби коротко описати цю історію, то є три фактори, так, які визначають якусь війну як справедливу. По-перше, причина почати війни – війну має бути абсолютно легітимною, так? Тобто вона не має викликати ні в кого ніяких питань. Тобто війна може мати місце, якщо усі інші засоби вирішення питання, проблеми, вони є вичерпаними. Так, от, власне, це те, що ми, про що ми поговоримо в епізоді для патронів стосовно нашої ситуації. Тобто, коли ти не можеш ніяким іншим способом, так, і початок війни буде меншим злом, аніж якщо би її не почати. Тобто, власне, оце справедлива, взагалі, причина, так, привід для війни. Це перша умова. Друга важлива умова справедливої війни – це спосіб, в який ведеться війна. І тут Очевидно, це війна, яка меншою мірою зачіпає цивільне населення, так, да, то це війна поміж військами, це війна, яка утримується від надлишку жорстокості, так, яка лімітує, обмежує себе в силі заради досягнення, тобто рівно стільки, скільки потрібно ці застосування сили для досягнення своєї мети, тобто в сучасною мовою це пояснити, так, це цивільні, так, це відсутність там тортур і надлишків там страт, скажімо, це правила поводження з військовополоненими, ну і тому подібні речі. Тобто такий цивілізований спосіб ведення війни, і, очевидно, він також в сучасності прописаний. Але насправді вже Августин про це думає, що війни можна вести теж по-різному, так? І поводитися з супротивником можна по-різному. Тут має бути правила. І от є така війна, яка ну не надлишкова, і тоді її можна назвати справедливою. І ще дуже важливо для цієї християнської теорії справедливої війни – це ідея про якби повоєнний період. Тобто як погоджуватися про мир, і як погоджуватися про мир, щоб всі його приймали. Тобто дуже важливо є при цьому, щоб не занадто не принижувати переможеного, так? Для того, щоб не створювати умови для продовження або нового спалаху війни. І от коли читаєш сьогодні ці теорії, думаєш, ну вони ж були праві. Наприклад, ми дуже добре пам'ятаємо оці дві величезні катастрофи 20-го століття, перша і друга світова війна, вони ж якраз і пов'язані оцим несправедливістю, якби надмірністю покарання, можливо так сказати, так, переможеного в Першій світовій війні, тобто в Німеччині. І це відчуття образи, ресентименту, приниження, яке було у німців через умови миру. І, власне, воно і призвело, між іншим, до цієї Другої світової війни, тобто дві великі катастрофи на одному континенті. І тому ця справедлива війна, вона має дотримуватися якоїсь такої міри, та якоїсь міри і покарання, і міри, як би так сказати, поводження, та, таке шляхетне поводження з переможеним в тому числі. От ці три фактори, так, причина для війни, спосіб ведення війни і спосіб укладання миру після поразки однієї з сторін, це є три такі основи для визначення справедлива війна. А це питання, ми так розуміємо, воно дуже багато мислителів якби хвилювало в усі століття, але от саме Августин і Тома Аквінський, вони є в основ, ну, на початку, власне, цих теорій.
Цікаво, так, тому що, в принципі, для християнської філософії це, скоріше, протилежні мислителі, так, Августин більше платонік, і потім є оця лінія між Августином до Паскаля, і потім до Лютера, і Тома Аквінський, і це, скоріше, от, арістотеліанець, тобто це різні традиції. І ще цікаво, що, в принципі, те, про що ти говориш, воно зараз в міжнародному праві має чіткі латинські назви, але цікаво, що в ту епоху вони так не формулювалися. Це дуже такий парадокс. Тобто оця перша річ, це називається «jus ad bellum», друга річ називається «jus in bello», і третя, по-моєму, «jus post bellum», чи щось таке. Тобто право на війну, право під час війни і право після війни. Uh-huh. І воно, от цікаво, що воно виникає в 30-х роках 20-го століття, це так звана Віденська правова школа, а потім вже після Другої світової війни. Мені здається, що вони навіть тут латинізують поняття Канта, бо у Канта є поняття «recht zum Krieg», тобто «jus ad bellum», право на війну, і «recht im Krieg», право під час війни. Ну, все це здається вам, мабуть, казуїстикою, але насправді це дуже-дуже цікаві речі, тому що от війна може бути справедливою з точки зору причини, але вести ти можеш її несправедливо. Ну, наприклад, ти захищаєшся, але ти чиниш там величезні якісь злочини проти цивільного населення. Або навпаки, може причина бути несправедливою, але дієш ти максимально там коректно, що, в принципі, змушує людей, можливо, забувати про первинну причину. От в чому, от, наприклад, можемо сказати, в чому злочин чому Голокост вважається таким злочином величезним, так? Тому що не тільки тут jus ad bellum, тобто злочин агресії, ось почали війну і захопили країни, а те, як нацисти ведуть війну, так, ну, можна сказати і про сталінізм в цьому сенсі, але в іншому ключі, що він просто знищує, спеціально знищує людей, навмисне знищує людей. Тобто жертви між, серед цивільних – це не є так званий collateral damage, тобто
супутні втрати,
Втрати, а це сама є мета, це такий модус вівенді цієї війни. Можемо про російську армію в Україні без сумніву про це говорити. Питання зараз величезне, оце дуже насичене, я не знаю, роздирає всіх в західному світі, в глобальному півдні, це питання Ізраїль-Газа, так? Тому що, мабуть, мало хто заперечує, що дії Ізраїля в Газі є, ну, справедливою війною, тому що це війна проти Хамасу, проти тероризму і так далі. Тобто є оцей jus ad bellum. Але питання те, як Ізраїль це здійснює, чи є це справедливо, тому що дуже багато цивільних жертв. І Ізраїль, звичайно, каже, що це collateral damage. І є велика відмінність порівняно з тим, що вони роблять, і порівняно з тим, що Хамас прийшов і вбив цивільних. Мовляв, Ізраїль не хоче вбивати цивільних, а от Хамас хотів вбивати цивільних. Ну, без сумніву, є елементи цієї аргументації, але зараз ми бачимо, що ці вбивства масові, десятки тисяч жертв, що робить Ізраїль саме спосіб ведення цієї війни несправедливим, попри, можливо, справедливу ціль.
Так,
і це, без сумніву, те, що розриває людей, бо, можливо, ну, люди не розрізняють ці поняття. Хоча
так,
вони дуже важливі.
Я послаблюю якраз позиції Ізраїля, на жаль, якби з точки зору підтримки. Ось тому, насправді, в сучасному світі дуже важливо вести таку війну, яка була би максимально визнана як справедлива. Тому що ми пробуємо в такому світі дуже важко вести війну, будь-яку війну наодинці, без певної зовнішньої допомоги. Це не обов'язково там будуть союзники і партнери, але все одно хтось має тобі допомагати, тому що це завжди війна ресурсів, завжди війна витривалості. І якби, але от якщо ми говоримо про демократичний світ, так, от ти навів приклад Ізраїлю, так? Це приклад з країни цивілізованого світу, який є демократією, так? Який, власне, і ось ця невідповідність другому критерію або сумніви, так, у другому критерію способі ведення війни, от воно послаблює позицію, і ми зараз бачимо суперечки, які йдуть поміж навіть найближчими союзниками, які є Сполучені Штати Америки і Ізраїль, так, які завжди займали таку позицію підтримки, але тут виникають оці тертя, да, і непорозуміння. Тому
ми тут трішечки вже зайшли в цей наш бонусний для патронів фрагмент, до нього ми ще повернемося, я думаю, детально поговоримо. Спробуємо ці концепти в епізоді в фрагменті для патронів обговорити. А зараз просто говоримо про те, що це не казуїстика, це дуже екзистенційні важливі поняття, які от так от були сформульовані, цікаво, після Другої світової війни латиною, але, як ти показала, вони існували вже в класичній традиції у Августина, у Томи Аквінського.
І от ти згадував Канта, от насправді Кант, ну, ми в ці дні якраз відзначаємо 300-ліття від його народження, і це якби привід також сказати про Канта. Канта подеколи відносять також до філософів цієї справедливої війни. Хоча, ну, якщо так читати, то Кант більшою мірою говорить про те, як би міг існувати мир, і взагалі би не було ніякої війни. Він не є партизаном, тобто прихильником якоїсь війни, тобто для нього ідеал – це такий стан суспільства, де взагалі війна була би неможлива. Нагадаємо, ну, якби Кант, він живе в цю епоху великих революцій, зокрема і французької революції, да, такі великі потрясіння для суспільства. Якби для нього важливо, як для філософа, помислити світ, в якому взагалі війни не має бути. Але при цьому, якщо вона вже мала би бути, то він також якби схиляється до цих трьох якби аргументів про те, що може бути справедливою. Ну, достатня причина, цивілізований спосіб її ведення і справедливі умови миру.
Ну і важливо, що це йде з християнської традиції.
Хоча Кант якби відмежовує.
Ну як це відмежовує? Він досить таки протестантські традиції. Як? Чому він відмежовує?
Ну такі просвітницько, ну антиклерикальні.
Але все одно, ну Августин і Тома Аквінський, тут цікавий цей вплив, так? На міжнародне право ХХ століття, яке, можливо, просто секуляризує багато з цих християнських концептів. Ще про одну фігуру давніх часів хотів би поговорити. Це іспанський автор, його звати Бартоломео де лас Касас. І це дуже цікава фігура для мене. Це початок 16 століття, це фактично після, відкриття Колумбом і після дуже активних дій Іспанії в Америці і дуже жорстоких дій, де багато людей вбиваються, де багато людей, ув'язнюються. І тут ми можемо сказати, ну, це епоха європейського колоніалізму, ось воно починається, всі ці жахи. Але в той самий момент, коли воно починається, відразу з'являється оця рефлексія, яка протистоїть цьому рабству, протистоїть цим завоюванням. Ось чим Європа, мені здається, відрізняється від дуже багатьох інших регіонів. Так, є жорстокість, так, є експансія, так, є імперіалізм, але всередині цього світу, цивілізованого світу, народжується оця інтелектуальний спротив. І якраз Бартоломео де лас Касас – це людина, яка буде казати, ці дії щодо місцевого населення, щодо цих індіанців, вони несправедливі, це несправедлива війна. А індіанці, які чинять спротив, вони мають право на цей спротив, вони мають право на справедливу війну. Оцей концепт справедливої війни застосовується, ну, фактично, як мислення антиколоніальне. Угу. Той момент, коли цей колоніалізм зароджується. Ну, багато інших авторів, вже не будемо зупинятися на всіх. Це справді дуже довга, цікава традиція. Ми з Танією просто спеціально читаємо цю книжку таких от аналізів різних філософів, філософія справедливої війни. Але давай перестрибнемо трішки через століття і спробуємо поговорити про геть дві нові реальності, які нам описують двоє абсолютно різних людей. Так? Один із них майже наш сучасник. Перша – це реальність фактично масової війни, тобто тотальної війни, мобілізації населення. І це, без сумніву, Клаузевіц, вже, якого ти згадала. І другий – це оцей наш сучасник 20 століття. Це людина, яка осмислює ядерну війну, так, ядерну епоху. І це Реймон Арон, хоча, звичайно, дуже багато інших людей. Так?
Так, і отже, давай почнемо з Клаузевіца, так, з його такого прусського. Да? До речі, про Клаузевіца як дуже багато почали говорити в той момент, коли його почав цитувати Валерій Залужний, я пам'ятаю, в якихось своїх статтях він його цитував. Тобто тут ми маємо, власне, абсолютно зміну обставин, зміну суспільств, тому що тут уже мова не йде про професійні, маленькі професійні армії, і чисельно, так, і якби військові дії, вони не займають велику, тобто вони не нищать територію, так, а Клаузевіц, він мислить в епоху, коли війни стають дійсно масовими, те, що ми зараз сьогодні знаємо, це загальна мобілізація або мобілізація великої кількості населення, це дивізії, батальйони, це полководці, це зіткнення, якби, двох армій. От. І цікаво у Клаузевіца знайти цю саму історію, яку ми бачили у Суньзи, так, побачити цю історію про туман війни, так, про те, що це є важливим. До речі, якщо я правильно пам'ятаю, Клаузевіц, він не був великим полководцем, він, скоріше, був теоретик.
Ні, він, і давай локалізуємо його, звідки він з'явився, так, це 19 століття, і це теж зміна епох, так, тобто всі ці філософії війни з'являються тоді, коли щось змінюється, так, і люди починають рефлексувати. І дуже часто, коли вони в ситуації поразки, так, Клаузевіц в ситуації поразки, тому що він власне представляє скоріше Прусію, так, німецькі землі і в епоху наполеонівських воєн, тобто великого колапсу німецьких земель, завоювання Наполеоном, поразки в багатьох ключових битвах і фактично кінці, це ж кінець оцієї священної Римської імперії германської нації, яка проіснувала фактично 1000 років, яку потім захоче відновити Гітлер, так? От вона залишить місце, вона програє Французькій імперії. Можна її назвати Священна Римська імперія французької нації. І Наполеон, як ми знаємо, дуже багато імітував Римську імперію, але на відміну від Римської імперії і на відміну від Священної Римської імперії германської, Наполеонівська імперія проіснувала дуже мало, трішки більше десятиліття, так?
Угу.
Хоча потім була і буде друга імперія, але теж ну, кілька десятиліть проіснує. От, і Клаузевіц – це людина, яка рефлексує над цим. А що таке війна в епоху демократії? В епоху, коли Наполеон мобілізує величезну кількість людей, коли ці люди хочуть війти воювати за якісь там ідеали, от, хочуть йти в інші землі. І він навіть трішки спробує попрацювати на росіян, теж не дуже вдало. От, але оце це епоха наполеонівських воєн. І важливо тут оця знаменита тріада Клаузевіца, де він говорить про те, що потрібно для перемоги. І тут ми бачимо не скоріше ці тактичні міркування, як у Сун Цзи, як дуже стратегічні речі. Він каже, що для перемоги, звичайно, потрібно військо і полководець, так, майстерність, але цього недостатньо, бо треба ще два важливі елементи. Це влада, уряд, як все це організовується, так? Як взагалі оця механіка перерозподілу ресурсів, так? Тобто не тільки полководець важливий. Пам'ятаєш оцей момент Сун Цзи, коли полководець головний, і значить, керівник держави, монарх, нічого не може йому сказати. Ні, каже Клаузевіц, тут важливий уряд, важлива світська влада, як вона організує ресурси, як вона організує економіку і так далі. І третій елемент – це народ. Це ця от маса людей, яка мусить підтримувати війну. І в цьому сенсі дефенсивна війна, вважає Клаузевіц, набагато значить, перспективніша, ніж офенсивна війна. І це теж, зрештою, що наполеонівські війни показали. Якщо ти заходиш в глиб території ворожої тобі, то ну, просто в певний момент в тебе немає ресурсів. Так? І от якщо ти виймаєш один із цих елементів, сильне військо, підтримка народу, але бездарний уряд, або сильне військо, хороший уряд, але немає підтримки народу, то тоді ти не виграєш. Так,
да, і, власне, помилка Путіна якраз і полягала в тому, що він не бачив цю тріаду в країні, на яку він напав. Повномасштабне вторгнення, я маю на увазі. Тобто він думав про політичну владу, він думав про військо, він знав, що воно трохи зміцнилося після 14-го року, так? Але мав такі обґрунтовані якби сумніви в його силі, але він не, на що вони не розраховували, це на цей народний спротив, на наскільки швидко військо почало поповнюватися власне людьми і з народом. Ми це все прекрасно бачили, цивільні і так далі. І це може бути вирішальний фактор. І я думаю, не тільки Путін прорахувався, я думаю, що і ми, в принципі, вже це знаємо, що більшість європейських столиць і там заокеанських столиць так само були впевнені в тому, що шансів немає. Тобто не оцінили сильної цієї тріади. Тут Клаузевіц був правим. Але, знову ж таки, це про такі сучасні війни. От коли ми говоримо, часто чуємо сьогодні аргумент. І, до речі, це аргумент, яким пішла вся сучасна Європа. Так? Дедалі більша професіоналізація армії, так? Армій, якби втрата зв'язку з військом для пересічних громадян, тобто відсутність обов'язкової військової строкової служби, так, в більшості європейських суспільств цього немає, і Україна йшла цим шляхом так само. І якби і це можна собі очевидно дозволити в такі періоди, коли немає військових дій, якби, але на жаль, ми входимо в той період, коли дедалі більше урядів цивілізованих демократичних країн починають розуміти, що цього недостатньо. Недостатньо мати сильну армію, нечисленну, да, якусь невеличку професіонали. Вони, звісно, важливі, як і технології важливі, але відсутність навичок боротьби спротиву у населення – це може бути великою проблемою. І це не тільки українська проблема. Тобто це є проблема, насправді, всієї Європи, яка дуже довго перебувала в такому відчутті якоїсь безпеки. Ми зараз будемо говорити про Арона, да, через оцю якби ядерну парасольку у Сполучених Штатів, через НАТО, тобто відчуття, що це професійна історія. Так, от Ізраїль, який ти згадував, так, він живе в іншій парадигмі, тому що це дуже маленька країна, 10 мільйонів, і вони постійно перебувають в цьому загроженому стані вже багато-багато десятиліть, фактично, з 40-х років, і якби там це є якби необхідністю. Але для європейських суспільств цього немає, і отут Клаузевіц справи, що зараз, знову ж таки, багато хто з європейських урядів починають повертатися до ідеї, що загальнонаціональний призов, та, якісь мінімальні тренінги, так, це, от, вони є потрібними.
Ну, і трішки це розвинемо, знову ж таки, в бонусі для патронів. Останній наш персонаж, наш герой сьогодні – це Раймон Арон. Дуже цікавий філософ 20-го століття, і, можливо, йому ми присвятимо колись наш подкаст, тому що це ще один антисартр, можна сказати. У нас є епізод про Альбера Кам'ю антисартра. Ну, звичайно, не дуже добре так визначати людей.
У нас є епізод про Симону де Бовуар.
Так, так.
Чи вона анти, чи про?
Так, цікаве питання. А Арон один із тих, хто чинив фактично цей інтелектуальний спротив лівиці, французькій лівиці після Другої світової війни. Це людина, яку можна назвати в лінії французького лібералізму. Це людина, яка в лінії оцього трансатлантизму французького, вкрай рідкісного, але все ж таки, який існує. І його класична праця «Мир і війна між націями» «La guerre et la paix entre les nations», яка виходить, якщо я не помиляюсь, 62-го року, тобто в рік Карибської кризи або Кубинської кризи, знаменитої, коли, в принципі, світ стояв на порозі ядерної війни між СРСР та Совєтським Союзом.
І Сполученими Штатами Америки.
Між СРСР та США, так, Сполученими Штатами. І дуже цікаво, от просто як Арон аналізує скоріше різні види миру, те, що він говорить в розділі «Діалектика війни і миру», де він показує нам три види миру, і так чи інакше вони є похідними від війни, так? Тобто є мир через баланс сил, коли от є певна кількість гравців, і жоден із них не є сильнішим. Є мир через гегемонію, тобто є гравець, який сильніше за інших, але він є, їх поки що не поглинає. І є мир через імперію, коли цей гравець поглинає слабших гравців. І це оці класичні, так би мовити, форми миру. Але в ядерну епоху приходить ще один. І це мир через страх. La paix par la terreur. І тут дуже цікаве це саме слово. Terreur, так?
Терор.
Терор, але терор не в сенсі тероризму, а в сенсі страху. Оце тремтіння. Так? Цікаво, що фактично Арон нам описує реальність, коли ця реальність холодної війни, коли мир буде зберігатися саме через страх перед останньою фінальною війною, яка всіх знищить. Тобто страх через ще більш тотальну війну, ще більш деструктивну війну може забезпечити цей мир.
Так, так. І тут ядерна зброя – теж абсолютно актуальна проблематика сьогодні, яка багато що пояснює, на жаль, і в нашій реальності. Я з тобою погоджуся, що Раймон Арон, його думка настільки цікава не тільки в 20 столітті і не тільки в його суперечці з Сартром, так, але вона сьогодні дуже актуальна і вона цілком заслуговує окремої розмови, яку ми з тобою найближчим часом запишемо. На цьому будемо завершувати цей випуск. Ви слухали «Культ», подкаст про культуру. З вами була Тетяна Огаркова. Я літературознавиця і Володимир Єрмоленко, український філософ. Не забувайте підтримувати нас на Патреоні, patreon.com/kultpodcast. Лінк ви можете знайти в описі цього епізоду. Нагадаємо, що усі донати ми спрямовуємо на закупівлю автівок для ЗСУ. Ми також будемо вдячні за вподобання та поширення. Для тих з вас, хто хоче слухати наші епізоди для патронів, дуже просимо приєднатися до нашої спільноти. Дякуємо, що слухаєте. Слава Україні! Thank you.